Rüstəm Mansurovdan gətirdiyi istata görə stansiyalar Şərqəndizan və başqa 6 rayonda qurulacaq. Layihə Almaniya banklarının krediti hesabına gerçəkləşdiriləcək. Bu cür stansiyalar hava trafiki və başqa rabitənin təhlükəsizliyi üçün nəzərdə tutulsa da radio dalğalarını da boğa bilər. Elxan, bu saatin xəbərləri bu qədər. İndi səni işlək. Mikrofonda həmkarım Elxan Nəsiblidir.
Çox sağ ol, Rövşən. Bugün daha ətraflı nələrdən danışacaq? Qarabağ danışıqlarından azərbaycanlı politoloqlar nəyə gözləyir? Hacı Məmmədovun məhkəməsində vəkillər nə deyir? İndi isə bir qədər ətraflı. ATƏT Qarabağ probleminin həllindəki irəliləyişin hətta dönüş ola biləcəyini deyir. Bəs Azərbaycanda bu optimizmi bölüşürlərmi? Təkcə ona görə yox ki, indiyə kimi bir neçə dəfə sülh çox yaxın olub heç nə alınmayıb. Həm də ona görə ki, sülh qarşılıqlı güzəşt istəyir, güzəşdə getmək nə qədər asan olacaq. İlqar Rəsul politoloq Arif Yunusla danışıb. Danışıqların məzmununa çox yaxın olan politoloq nə düşünür?
Arif bəy, son günlər Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı istər Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən, istərsə də bəzi beynəlxalq təşkilatların özündən də müəyyən ümidverici bəyanatlar səslənir. Deyək ki, ATƏT-dən bu ümidverici bəyanatlar səslənir. Azərbaycan prezidenti Minsk görüşündən sonra məlumat verdi ki, Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı danışıqlar son mərhələsinə yaxınlaşır. Eyni zamanda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da bildirdi ki, bütün məsələlərdə razılıq əldə edilib, yalnız bir məsələ qalıb, amma o açıqlamadı ki, nədir. Ümumiyyətlə bax, son vaxtlar baş verən bu hadisələr nəyi deməyə əsas verir? Prosesdə nə baş verir ki, bu cür bəyanatlar səslənir?
Birincisi, həqiqətən proses yaxınlaşır axıra və o bir dənə məsələ ki qaldı ortada, o söhbət gedir statusdan. Ermənilər deyirlər ki, 5 ildən sonra Dağlıq Qarabağın statusu referendum vasitəsilə həll olunsun. Bizimki deyirlər 15 il. Çox güman ki, ortada olacaq 10 il. Yəni, nə ermənilərin xeyrinə, nə bizim xeyrincə. Amma 10 il status. İkinci variant, əslində, əgər fikir versəz, Ramboydan əvvəl prezidentlərin Fransada, Parijin yaxuda o görüşdən əvvəl o vaxt çıxışlar daha optimist xarakter daşıyırdı. Nəinki indi. İndiki çıxışlar fərqi yoxdur. Söhbət gedir ermənilərin yaxud bizim, misal üçün, Xarici İşlər Nazirinin çıxışlar o qədər optimist çıxışlar deyil. Yəni, onlar özləri də görünür, o qədər də inanmırlar. Hesab edirəm ki, əslində irəliyə doğru böyük bir addım yoxdur.
Arif bəy, əgər referendumun müddəti məsələsində razılıq əldə edilibsə siz deyən kimi, onda necə düşünürsünüz? Referendumun özündə bir dənə də razılığa gəlinməyən məsələ var idi, referendumun özünün içində, mahiyyətində. O da ondan ibarət idi ki, Azərbaycan tərəf referendumun Azərbaycan konstitusiyasına uyğun olaraq bütün ölkə ərazisində keçirilməsini təklif edirdi, ancaq Ermənistan isə referendumun Dağlıq Qarabağda keçirilməsini təklif edirdi. Onda belə çıxır ki, bu məsələdə hansısa razılığa gəlinib?
Birincisi, mən bir ekspert kimi o vaxtlara bilirdim ki, əslində belə deyil. Bizim üçün, bizim cəmiyyətim üçün, bizim rəsmilərimiz deyir ki, güya bütün Azərbaycan əhalisi iştirak edəcək, amma əslində bunlar çox gözəl bilirlər ki, belə deyil. Söhbət Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətində yaşayan ermənilər və azərbaycanlılardan gedir. Hələ azərbaycanlılar sual altında. O ki, qaldı bütün Azərbaycan Respublikanın əhalisinin iştirakı, bu xulyadır, bu nağıldır bizim üçün. Əslində danışıqlarda belə söz yoxdur. Mən 100% buna əminəm, çünki mən Qarabağ danışıqlarla bağlı digər xarici ekspertlərlə görüşəndə, diplomatlarla görüşəndə mən həmişə bu sual verirəm ki, bütün Respublikan əhalisi iştirak edəcəyimi deyirlər, yox. Bu haqqda heç söhbət də getmir.
Arif bəy, hər dəfə deyək ki, 2005-ci ildə, hətta 2004-də, yəni əvvəlki illərdə də bu il məsələ həll olunmaq ərəfəsindədir. Ehtimal çoxdur ki, həll olunacaq kimi fikirlər səslənilib. Bax, indi 2006-cı ildir və ilin sonuna yaxınlaşır, yenə də bu səpkili bəyanatlar səslənir ki, artıq problem həll olunur. Necə baxırsınız? Yəni, əvvəlki dəfələrdə problem həll olunmayanda bu artıq bir təcrübə idi ki, problemin həll olunacağına ümidlər yaranır, sonra özünü doğrultmur. Bir neçə bu cür hadisədən sonra bu il həmin fikrin yenə səslənməsi hansısa bir əsasa söykənir, yoxsa bu yanlışlıqdır və yaxud hansısa başqa məqsəd daşıyır bu cür bəyanatlar?
Çox güzel sualdır. Bu dəfələrdə həm Heydər Əliyev dövründə olub, o vaxt həm bizim rəsmilərimiz, həm xarici, misal üçün Amerikanın digər ölkələrin nümayəndələri həmişə deyir ki, 80-90% məsələ həll olundu, az qalıb. Amma ekspertlər səviyyəsində biz həmişə anlayırdıq ki, əslində vəziyyət o qədər yaxşı deyil. Tərəflərin mövqələri xeyli uzaqdır. Mən şəxsən hesab edirəm ki, hər hansı bir 20-25 il ən azı bu məsələ ilə biz məşğul olacağıq. Çünki əslində bu çox ciddi problemdir və ən böyük səhv ilk növbə xarici o həm sədrlə səhvəsi afətin nümayəndələr tərəfindən odur ki, onlar nədənsə hesab edirlər ki, problem o qədər çətin deyil, o mümkündür onu həll etməyə. Mən həmsə hesab edirəm ki, yox, bu belə deyil. Hələ ki, əfsuslar olsun, nə Azərbaycan xalqı, nə erməni xalqı istəmir sülhü. Hələ biz sülhə hazır deyil və belə bir vəziyyətdə bu nəyəsə biz nail ola bilmərik. Mən inanıram ki, misal üçün Amerika tərəfi haçan bu il deyirdi ki, yəni bu əsasən Amerikan tərəfi deyirdi ki, bu il çox gözəl bir şansdır ki, buna nail olaq. Mən onlara inanırdım ki, bunlar həqiqətən istəyirdilər buna nail olsunlar. Amma mən inanmırdım ki, bizim prezidentimiz və ilk növbədə Ermənistan prezidenti buna istəyirlər nail olsunlar. Yaxud Rusiya tərəfi buna istəyirlər nail olsun. Mən bugün də inanmıram və gələn də olmayacaq. Yəni, ən azı 2009-cu ilə kimi hər şey belə də vəziyyətdə qalacaq. Danışıqlar gedəcək, yenə də biz eşidəcəyik ki, bax, azaldı, o olmasa, bu olsun kinosunda var ya, oxşar vəziyyətdir də. Yəni, heç nə olmayacaq ortada.
Bugünkü ümidverici vəziyyət, əvvəlki ümidverici vəziyyətlərdən və yaxud da ümumi götürəndə indiki vəziyyət, əvvəlki vəziyyətlərdən onda nə ilə fərqlənir?
Əgər bizim milli maraqlarımızda söhbət gedirsə, Levon Terpatasyan prezidentin dövründə o vaxtki sülh planı o daha yaxşı idi bizim üçün. İndiki vəziyyət, fərq burada odur ki, burada referendum məsələsi ortaya atılıb və əfsuslar olsun bizim rəsmilərimiz. Buna razılığı verib, başladılar bu referendumla bağlı danışıqları. Fakt ki, bu variant belə deyir ki, ermənilər bizə qaytarırlar torpaqlarımızı, o zəbd olunan 6, çünki Laçın rayonu bir müddət qalacaq ermənilərdə. Əvəzində isə biz razılığı veririk ki, Dağlı Qarabağ müstəqil olsun, amma birdən yox, 10-15 ildən sonra. İndiki variant bununla fərqlənir. Çünki digər dövründə belə şey yox idi.
Arif bəy, çox təşəkkür edirəm bizə vaxt ayırdığınıza görə.
Ya, sağ olun.
Bu, politolog Arif Yunusun fikirləri idi Qarabağ danışıqlarının indiki vəziyyəti haqda. Xəbərlər davam edəcək elandan sonra.
İnsan hüquqlarına dair pulsuz təlim kursundan.
Nəzəri biliklər də olacaq. Eyni zamanda təlim kursunda təcrübədən gələn insanlar da gənclərin öz təcrübələrini bölüşdürəcəklər.
14-24 Gəncləri bir yerə toplayan bizim gənclik təşkilatından.
Həm müəyyən dərəcədə məlumatlanma baxımından bu effektivdir, həm gənclərin təfəkkürünün inkişaf etməsi baxımından, həm nitqlərinin səlisləşməsi baxımından bu çox effektiv vasitədir, yəni diskussiyalar.
14-24-də xəbər tut. Gənclərin 14-24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin.
14-24 Hacı Məhəmmədovun məhkəməsində prokuror ona və 9 nəfərə ömürlük, qalanları 2 ildən 15 ilə dək həbs istəyəndən sonra indi də vəkillər danışıb. Sözü məhkəmədən qayıdan müxbirimiz Babək Bəkirə veririk. Babək, vəkillər nə dedilər?
Yoxan, dekabrın 6-cında keçirilən məhkəmə iclasında təqsirləndirilən insanların bəzilərinin vəkilləri bildirirlər ki, dövlət ittihamçısı heç də baş verən cinayətlərə uyğun cəza istəməyib. Ağır qətillərdə və adam oğurluqlarında ittiham edilən Hacı Məhəmmədov və daha 26 nəfərdən ibarət olan bu dəstənin məhkəmə istintaqı artıq 6 aya yaxındır ki, davam edir. Dekabrın 5-də prokuror dəstə rəhbəri kimi təqdim edilən Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Mədova və həmin idarənin keçmiş rəisi Zakir Nəsirova və daha 8 adama ömürlük həbs cəzası istədi. Prokuror Abdullah Yusufov qalan 16 təqsirləndirilən adama isə 15 ildən 2 ilə qədər həbs cəzası verilməsini lazım bildi. Təqsirləndirilənlərdən biri Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş rəisi Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmailov deyir ki, hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxsə də dəstənin rəhbəri hesab edilən Hacı Məmmədov kimi ömürlük həbs cəzası istəmək düzgün deyil. Qeyd edim ki, Hacı Məmmədov Daxili İşlər Nazirliyində Zakir Nəsirovun tabeliyində işləmişdi. Əslində məhkəmədəki ifadələrində də Hacı Məmmədovdan fərqli olaraq Zakir Nəsirov ağır qətl və adam oğurluqlarında iştirak etməsi barədə ittihamları rədd edirdi. Ancaq Hacı Məmmədov bir sıra cinayətlərin məhz Zakir Nəsirovun himayəsi ilə həyata keçirildiyini deyir. Adil İsmailov hesab edir ki, cəza istənilərkən bəzi dəstə üzvlərinə münasibətdə qanun tələblərinə yox, xüsusi münasibətlərə üstünlük verilib. Bu da vəkilin iddialarına görə bəzi qüvvələrlə Hacı Məmmədov arasında müəyyən razılığın əldə edildiyini göstərir.
Bir günləri açıq aydındır, yəni bir günləri Hacı Məmmədovun konkret olaraq kimlərləsə sövdələşməyə göz qabağındadır.
İlxan, hələ məhkəmə prosesi yenicə başlayarkən bəzi müstəqil və müxalifət qəzetləri Hacı Məmmədovla hakimiyyət orqanları arasında gizli sövdələşmələrdən bəhs edirdilər. Qəzetlərin yazdığına görə Hacı Məmmədov jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin sifarişini keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin verməsini demək və bəzi sifarişçilərin adlarını gizli saxlamaqla müəyyən güzəşlərə nail olmaq istəyir. Yəni qəzetlərin təxminlərinə görə Hacı Məmmədov yuxarılardan verilən sifarişləri yerinə yetirməklə təqsirləndirilənlər sırasında olan bəzi yaxınlarının cəzalarını yüngülləşdirməyə çalışırdı. Dövlət ittihamçısı isə Hacı Məmmədovun bacısı oğlu Elçin Əliyevə 10 il, onun nikahsız yaşadığı bildirilən xanıma isə 15 il cəza istədi. Əgər Hacı Məmmədovla bu cür razılaşma barədə iddialar doğrudursa, onun öz yaxınlarına istənilən cəza ilə razılaşıb-razılaşmadığını yəqin ki, məhkəmədə deyəcəyi son sözündə bilmək mümkün olacaq. Ancaq Hacı Məmmədov məhkəmə prosesinin özündə də onunla hansısa qüvvələrin razılığa getməsi barədə fikirləri rədd edirdi. Bununla belə Hacı Məmmədov ifadələrində sanki yaxınlarını qorumağa çalışır, deyirdi ki, törətdiyi adam oğulluğu və qətillərdən bu prosesdə təqsirləndirilən bacısı oğlu və nikahsız yaşadığı xanımının xəbəri olmayıb. Bu cinayətlərdə təqsirləndirilənlərdən daha birinin vəkili Hacı Məmmədov isə Hacı Məmmədovla hakimiyyət orqanları arasında gizli saziş bağlandığı haqda iddialara inanmır. Hacı Məmmədov deyir ki, elə Hacı Məmmədovun yaxınlarına da sərt cəza istənilib. Vəkil hesab edir ki, ümumiyyətlə bu cinayət içində Hacı Məmmədov icraçı kimi ittiham edilməməli idi. Onun qənaətinə görə daha böyük fiqurlar hələ də azadlıqdadır.
Bu işin əsrimizin açılmamış cinayəti. Tam açılmamış cinayət adlandırıram. Çünki bunun arxasında böyük qüvvələr durur, bunun arxasında böyük şey. Yoxsa 10 il müddətində Daxili İşlər Nazirliyinin ikiləri belə bir cinayətləri törədə bilməzdilər.
Elə Hacı Məmmədovun özü də məhkəmədə bəzi cinayətlər üzrə dindirilərkən ona sifarişlərin verildiyini, ancaq həmin sifarişçilərin kim olduğunu deyə bilməyəcəyini söyləyirdi. Hacı Məmmədovdan bəzi qüvvələrin istifadə etmək istədikləri haqda fikirlər bəzi dövlət rəsmlərinin də dilindən eşidilirdi. Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlunun sözlərinə görə hələ bir neçə ay əvvəl redaktorlarla Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovun görüşündə nazir də onlara deyib ki, Hacı Məmmədovdan istifadə etmək istəyən qüvvələr var. Həmin görüşdə Daxili İşlər Naziri konkret ad çəkməsə də Şahbaz Xudoğlu iddia edir ki, Hacı Məmmədovdan yalnız hakimiyyət orqanları istifadə etmək gücündədir. Şahbaz Xudoğlu deyir ki, bu məhkəmədən təkcə bəzi keçmiş məmurları ləkələmək üçün yox, hətta indiki bəzi vəzifəli şəxsləri şantaj etmək üçün də istifadə ediblər. Nəticədə də məhkəmə öz məqsədlərindən kənara çıxaraq əsl həqiqətlərin üzə çıxarılmasına yox, məhz siyasi və maddi maraqlara xidmət edib. Hələlik məhkəməni tam yekunlaşmış da saymaq olmaz, çünki ən azı Hacı Məmmədov yekunda son söz deməlidir. Yəni, onun bəzi mətləblərə aydınlıq gətirməsi üçün yenə də imkanlar qalır. Ancaq Hacı Məmmədovun bu imkandan istifadə edib etməyəcəyini indidən söyləmək mümkün deyil.
Çox sağ ol, Babək. Xəbər proqramımız davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə əslən Azərbaycandan olub xaricdə yaşayanlar haqda. İsraildə Azərbaycandan olan mühacirlər təşkilatlanırlar. Bu işin təşəbbüskarı isə İsrail parlamentinin deputatıdır. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Cənab Şaqalla söhbət əsnasında məlum oldu ki, Azərbaycan mənşəli mühacirlərin Ümumi İsrail təşkilatını yaratmaq ideyası onu çoxdan düşündürür və Tel-Əviv'dəki görüşü də o məhz həmvətənlərdən bu barədə ümumi rəyini öyrənmək məqsədi ilə təşkil etmişdi. Deputatın dediyinə görə görüşə gələn adamlar hamılıqla bu ideyanı alqışlayıb. Yeni assosiasiyanın təşkili artıq bu yaxınlarda başlanacaq. Azərbaycan icmasının bir qrup nümayəndəsi onun nizamnaməsi üzərində işə başlayıb, Tel-Əviv görüşündə isə Azərbaycan mühacir cəmiyyətlərinin və eləcə də icmanın İsrail kütəvi informasiya vasitələrində işləyən 20-dən çox nümayəndəsi öz həmvətənlərini bu assosiasiya haqda məlumatlandırmağa söz veriblər. Yusuf Şaqal tezliklə yeni təşkilatın təsis qurultayı keçiriləcəyini deyib. Geç tez biz bunu etməliydik. Görüşdük, bu barədə danışdıq və mənim üçün ən vacib şey odur ki, adamlar bunu istəyirlər. Bunun məzmunu hansı olacaq? İlk növbədə biz daimi komissiyalar, layihələr yaratmalıyıq. Təhsil, mədəni mübadilə, qarşılıqlı iqtisadi əlaqələri nizamlamaq üçün. Azərbaycanın hava yolları şirkətindən başqa İsraildə heç bir nümayəndəliyi yoxdur. Buna görə biz heç olmasa Ticarət Sənaye Palatasını yaratmalıyıq. Bizim Azərbaycanla əlaqələrimiz kəsilməsə də sistem xarakteri daşımır. Biz istəyərdik ki, bura teatr və musiqi xadimləri, simfonik estrada kollektivləri daha çox gəlsin. İndiki vəziyyət bizi qane etmir. Azərbaycandan olan icma mədəniyyətə çox meyillidir. Misal üçün, keçən il Rus dram teatrı qastrola gələndə zallar ağzına kimi dolmuşdu. Axı Azərbaycanda, Bakıda çox yaxşı yaradıcı kollektivlər var. Bizdə də çox yaxşı musiqi kollektivləri, teatr truppaları var və böyük məmnuniyyətli Azərbaycana gedərlər. Daha bir sahə peşəkar mütəxəssislərlə mübadilədir. Məsələn, Moskvada bugün 60 minə yaxın İsrail vətəndaşı işləyir. Yüksək texnologiyalar, kütləvi informasiya vasitələri, tibb və mədəniyyət sahələrində. Niyə axı Azərbaycandan olan İsrail vətəndaşları məsələn Bakıda işləməsin? Axı bugün Bakıda hətta Moskva ilə müqayisədə yaxşı mütəxəssislərə çox böyük tələbat var. Bütün bunlarla söz gedən daimi komissiyalar məşğul ola bilər. Yanvarda yaxud fevralın ortalarında yeni assosiasiyanın təsis qurultayını planlaşdırmışıq. Onun adını hələ dəqiq bilmirəm, amma işçi variant olaraq biz onu İsrail-Azərbaycan Dostluq Assosiasiyası adlandırmışıq. Deputat Şaqalın dediyinə görə onun bu ideyası Azərbaycanda da çox böyük maraqlı qarşılanıb. Rəsmi nümayəndələr mənəvi dəstəkdən əlavə konkret yardım edəcəklərini də təklif edirlər. Deputat Bakıya 3 səfəri əsnasında ən müxtəlif səviyyələrdə olan görüşlərində belə rəy və vədlərin səsləndiyini bildirib.
Иностранных дел господин Манияровым и с Председателем Государственного комитета по делам диаспоры господином Драгимовым.
Xarici işlər naziri cənab Məmmədyarovla, diasporun işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri cənab Nazim İbrahimovla biz bu məsələni müzakirə etdik. Azərbaycandan olan İsraillərin assosiasiyasını yaratmaq ideyası bəyənildi və hətta eşitdim ki, onlar kömək etməyə, bunu bizimlə birlikdə həyata keçirməyə arzulayırlar. Hətta bizim görüş ərəfəsində mənə diasporun işləri üzrə Dövlət Komitəsinin məsul işçisi Kavus Qasımov Bakıdan zəng vurdu, görüşdə nəzərdə tutulanlardan xəbər aldı. Bütün bunlar bizi olduqca sevindirir və ümidvaram ki, birlikdə işləyəcəyik. Yusuf Şaqal onu da qeyd edib ki, keçmiş Sovet İttifaqının başqa respublikalarından olan icmalardan fərqli olaraq, Azərbaycandan gələn İsrail sakinləri vətənlərinə xüsusilə xoş və səmimi münasibət bəsləyirlər.
Азербайджанская община, она же очень правильная. Никогда я за все эти годы ни разу слышал даже плохого.
Азербайджан icması bu mənada çox istiqanlıdır. Bu illərdə bircə dəfə də eşitmədim ki, Bakı haqqında nəinki pis, hətta iki mənalı söz deyilsin. Onların hamısı bu ölkə üçün darıxır, barəsində informasiya almağa çalışırlar, qəzetlərdən, internetdən fəal məktublaşırlar. Amma bugün bizim problemimiz, deyək, informasiya və ünsiyyət qıtlığıdır. Odur ki, İsraildə Azərbaycan səfirliyi ticarət nümayəndəliyi açılmayana kimi həmin vakumu bizim assosiasiya müəyyən qədər doldura bilər və iki ölkənin yaxınlaşmasına kömək edə. Xüsusilə də bunda hər iki tərəfin maraqlı olduğunu nəzərə alsaq.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalı.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK
3-4.
İndi isə bugünkü iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Barmek Holding ile Bakı Elektrik Şəbəkəsi ve Sumqayıt Elektrik Şəbəkəsinin təhvil təhsil prosesində hələ həll olunmayan bir məsələ də qalır. Bu da şirkətlərin yığılmayan və ödənilməyən elektrik borclarıdır. İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Mikayıl Cabbarov dekabrın 6-sında jurnalistlərə belə deyib. Mikayıl Cabbarovun sözlərinə görə, burada Barmek ile Azərbaycan hökumətinin fikirləri üst-üstə düşmür. Nazir müavinin dediyinə görə, Barmek hesab edir ki, şirkətin istehlakçılardan yığa bilmədiyi elektrik enerjisi haqlarını indiki elektrik paylama şəbəkələri toplamalıdır. Barmekin Azər Enerji qarşısındakı borcu isə elə bu vəsaitlər hesabına ödənilməlidir. Azərbaycan hökuməti isə hesab edir ki, bu tərəflər arasında imzalanan müqaviləyə iş prinsiplərinə uyğun deyil. Mikayıl Cabbarovun sözlərinə görə Barmek ile Azərbaycan hökuməti arasında imzalanan müqaviləyə əsasən Barmek Azərenerjidən aldığı elektrik enerjisinin haqqını 5 il ərzində mərhələlərlə 50, 55, 60, 75, 2006-cı ildə isə 100% ödəməyi öhdəsinə götürüb. Mikayıl Cabbarov vurğulayıb ki, bu o demək deyil ki, istehlakçılardan yığılan qalan məbləğ həmişəlik Barmekin hesabına keçəcək. İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini onu da bildirib ki, bu məsələlər ümumi bir sənəd şəklində toplanandan sonra məhkəməyə təqdim olunacaq. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Rövnə Qabdullayevin başlıq elədiyi nümayəndə heyətinin Türkiyə səfəri çərçivəsində qaz və neft ixracı sahəsində ixtisaslaşacaq Sokar və Türk Qaz Enerji Aksioner Şirkətinin yaradılması qərarı alınıb. Yeni yaradılacaq şirkət Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəmərləri vasitəsilə Türkiyəyə ixrac olunan neft və təbii qazın satılması ilə məşğul olacaq. Yeni yaradılacaq şirkətdə Azərbaycan tərəfinin payı 51, Türkiyənin Türk Qaz Petrol Şirkətinin payı isə 49% olacaq. Dövlət Neft Şirkətindən verilən başqa bir məlumata görə isə Rusiyadan qaz idxalının azalmasını göz önünə alan şirkət Azərbaycanın özündə qaz hasilatını artırmağı düşünür. Bundan ötürü 2006-cı ildə şirkət hasil elədiyi 4,5 milyard yerinə 2007-ci ildə 5 milyard kubmetr qaz hasil eləməyə imkan verən 10 yeni quyunun qazılmasını nəzərdə tutub. Və sonda valyuta məzənələri. Dekabrın 6-sında Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 16 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
İnsan hüquqlarına dair pulsuz təlim kursundan.
Nəzəri biliklər də olacaq. Eyni zamanda təlim kursunda təcrübədən gələn insanlar da gənclərin öz təcrübələrini bölüşdürəcəklər.
14-24 Gəncləri bir yerə toplayan bizim gənclik təşkilatından.
Həm müəyyən dərəcədə məlumatlanma baxımından bu effektlidir, həm gənclərin təfəkkürünün inkişaf etməsi baxımından, həm nitqlərinin səlisləşməsi baxımından bu çox effektiv vasitədir, yəni diskussiyalar.
14-24-də xəbər tut. Gənclərin 14-24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin. 14-24 Azadlıq Radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq Radiosu.